Istinska radost je radost poznanja Boga i čovjeka. A Bog se upoznaje, tako nam je dato, preko bližnjih. Možemo ga vidjeti u svakom oku. I tako možemo da uđemo u tu tajnu radosti. Samo čovjek koji zna da se Bog nama raduje i koji je to osjetio, on zna šta je to istinska radost. A Bog se nama zaista raduje. I ako živimo u tom osjećanju, onda zaista nekakva prizemna radost će nam postati strana. Mi takvi kakvi smo, smo izvor Bogu radosti. Bog se raduje nama mnogo više nego što se majka raduje svome djetetu, jer oni nas sa ljubavlju stvaro. Svakog od nas sa ljubavlju stvarao i zna nam ne samo svaku vlast na glavi, nego zna nam i sve pomisli i sve naše želje i sve puteve naše zna i živi za svakog od nas kao da smo jedini koji postoje u Asioni. To je ta Božja ljubav i to je ta njegova radost kojom se on raduje nama.
Vaseljenski radio.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braći i sestre. U noći između 7. i 8. februara 2013. godine upokojio se u Gospodu arhimandrit Luka, iguman manastira Uspenija Presvete Bogorodice na Dajbabskoj gori kod Podgorice. Arhimandrit Luka Anić upokojio se u 54. godini zemaljskog života. Rođen je 17. septembra 1959. godine u Dubrovniku, magistar istorije umjetnosti, zamonašen na Ivandan 7. jula 1993. godine, a u čin je rođakona rukopoložen 27. septembra 1995. godine. U čin jeromonaha rukopoložen je 22. oktobra 1995. godine, Od 31. decembra 1995. godine na Lučindan, svoj imendan, bio je iguman Cetinskog manastira, potom iguman manastira Svetog Save na Savinoj glavici u Donjem Grblju i na kraju iguman manastira Dajbabe kod Podgorice. Arhimandrit Luka je monaški čin primio na Cetinju i pripada prvoj generaciji monaha u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od dolaska mitropolita Amfilohija na cetinski episkopski tron. Bio je jedan od najuglednijih i najomiljenijih klirika mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sahrana zemnih ostataka arhimandrita Luke bit će obavljena u nedjelju 10. februara na manastirskom groblju u Dajbabama nakon svete za upokojene liturgije, koju će sa početkom u 9 časova služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Otac Luka je u mnogome obilježio i program našeg radija, a i živote svih nas koji smo imali tu blagodat i dar od Boga da ga poznajemo i budemo u njegovoj blizini. Vi ste, poštovani slušaoci, veoma često mogli da ga čujete u našim emisijama Pitajte sveštenika, kao i njegova predavanja u našim emisijama Katedra i njegove besjede sa svetih liturgija. U znak sjećanja na našeg duhovnog oca i pastira arhimandrita Luku, da poslušamo svi zajedno emisiju Pitajte sveštenika, koju smo sa ocem Lukom snimili 30. jula 2006. godine. Ovo je ujedno i jedna od prvih emisija na talasima našeg radija u kojoj je gost bio blaženog spomena otac Luka Anić. Pomaže Bog, poštovani slušalci, talasi su Radio Svetigore, a pred vama je kao i svake nedjelje u ovo vrijeme emisija Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog, hvala što ste se odazvali pozivu i dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao, bolje vas našli.
Poštovani slušalci, vas pozivamo da svoje pitanja postavljate na brojeve telefona našeg radija, koje vjerovatno već i znate, ali da ih ipak ponovim, 086 230 050 i 086 233 182. I da počnemo, prvo pitanje postavio je naš slušalac iz Beograda. Želi da čuje nešto više o ispovijesti i pokajanju. Da li ispovijest treba da zalazi u pojedinosti ili može biti određenog stepena uopštenosti?
Ispovijesti možemo pričati i konkretno i apstraktno, a to u stvari sve jedno drugo prožima. U pitanju je tajna otvaranja svoje duše pred Bogom. I to je u ispovijesti najvažnije. Svetitelj naših dana, otac Justin, govorio da je ispovijest zemljotres čitavog ljudskog bića, u kojem čovjek zaista želi da se vrati u svoje prvobitno dostojanstvo, da zadobije onaj istinski lik i da se ne stidi ružnog sebe, da prizna svoj grijeh i da putem priznavanja tog grijeha bude vaspostavljen u to prvobitno dostojanstvo i da onda bude moguće da zaživi, da živi hrišćanskim životom, da živi životom po Bogu, dakle da jednostavno zaživi. Što se tiče ispovijesti i njene konkretne strane, najvažnije je zaista govoriti ono zašto nas peče savjest. Savjest je glas Božji u čovjeku i ako na to budemo obratili najveću pažnju, mnogo više na to nego na recimo razne savjete koje nam daju za ispovijest ili recimo neke svoje nedoumice koje imamo, nego kao što su govorili oci crkve, zmiju treba udariti u glavu, dakle reći svoj grijeh, osjetiti da je to zaista bila greška, da je bio to jedan pogrešan put i time praktično priznati da smo za nešto drugo stvoreni. Savjest u čovjeku jasno ukazuje na grijeh, a da ona neki put ne ukazuje na sam korijen grijeha, ali za početak dovoljno je samo osjetiti da je nešto bilo anomalija na našem duhovnom životu, da nas nešto odvraća od Hrista i samim već tim priznanjem, prvo samome sebi da to priznamo, a to savjest radi, a zatim posle i crkvi u licu sveštenika koji je tu pred nama, a time dakle i samome Bogu, nama je omogućeno da zaživimo novim životom. U današnje vrijeme ispovijest jeste možda malo veći problem nego što je to bio u ranim vremenima crkve, jer u ranim vremenima situacija je bila nekako jasnija, svijet je bio jasniji, mada u tom istom svijetu postoji tamo i đavo, postoji su tamo i anđeli, i grijeh je bio grijeh. Ali danas se mnogo toga izmijenilo u smislu što su se neke stvari razvodnile, tako da pitanje danas da li ljudi neke stvari osjećaju koje grijeh jesu. Nekako to ide već pod nekim plaštom i civilizacije i praktično tu savjest kod nekih ljudi više i ne radi onom punom snagom, već eto tako možda za neke stvari smatraju da one nisu baš mnogo dobre, ali ne smatraju za nešto što ih odvaja od Boga. I upravo u tome jeste zamka. Sigurno je recimo da će drugačije biti suđeno onima koji su u 5. vijeku predavali se nekoj strasti koja je bila jasno od čitavog društva označena kao grijeh, a drugačije danas kada se ta strast nudi na reklami. Dakle, čitava civilizacija je praktično jedna propaganda mogućih grijeha i zaista čovjek treba da se razabere u svemu tome šta on radi. Međutim, mi kao rod hrišćanski, dakle rod koji hoće da se brine o svom spasenju, dužni smo da sa bodrošću i opreznošću prolazimo kroz ovaj naš zemaljski život, znajući da ti predlozi koji nam se daju danas su mnogo perfidniji, mnogo istančaniji, da kažem, nego od onih koji su bili nekada. Tako da treba da radimo i na svojoj savjesti, dakle da se ne opuštamo previše. Danas je čak postala i moderna i riječ opuštanje, to je već sad neki pozitivan termin, to znači cool, kako kažu ovi što vole engleski. Dakle, to je neka vrsta neke zamjene za smirenje, to tako, budi opušten, a to je baš ono što nama hrišćanima ne treba. Nama treba baš ono, opašite bedra svoja trezvenošću i sa strahom provodite vrijeme vašega življenja, znajući da su dani zli, tako kaže apostol Pavle, i time tako treba da se rukovodimo, da ne smatramo da je ovo neko vrijeme u kojem će se neke stvari promijeniti što se tiče našeg odnosa i prema Bogu i našeg odnosa prema onome što je vrlina i onome što je grijeh. Ali kažem, danas je mnogo teže se u tome razabrati i moramo zato da budno pazimo kako živimo. Što se tiče same konkretne strane pokajanja, vidim neki ljudi se malo boje toga što znaju da je nešto grijeh, ali ne osjećaju potpuno pokajanje, pa onda ne žele da idu na ispovijest ako to ne osjete. Nama ovaj dah civilizacije praktično isprečava to neko zaista vatreno pokajanje, ali na to ne treba baš mnogo da obraćamo pažnju, već u praktikovanju ispovijesti, dakle u priznavanju svoga grijeha pred sobom i pred Bogom, tražimo snage od Gospoda da idemo dalje, dakle da neki grijeh već ne činimo. To u stvari jeste pokajanje. Šta je pokajanje? Nije samo gorko kajanje za nešto što je čovjek učinio, već i obećanje Bogu da će se voditi jedan novi život. Dakle, to što sam nešto zgrešio, ne želim to da radim više, vraćam se u ono prvobitno stanje i to već i jeste pokajanje.
Slušalac je pitao još da li je pokajanje prvenstveno emocija, na primjer žaljenje zbog nekog postupka, ili možda stanje svijesti, svijest da je nešto učinjeno pogrešno, i da kažete nešto više da li postoje praktični načini da se pokajemo ako već nemam osjećaj griže savjesti zbog učinjenog grijeha, i da li bi pomoglo u tom slučaju kada bi nam duhovnik odredio neki post ili epitimiju, i kakve se epitimije praktikuju u ovakvim slučajima.
Pa post pomaže u svemu, pomaže čak i u tom osjećaju pokajanja. Sjećam se nekakve emisije što je bila na televiziji pre mnogo godina, pa tu sjede neki muslimani za stolom i onako jedu i piju, a ona bula s druge strane im kaže: Gospodo, ne vidi se Allah preko pune trpeze. Činjenica stvarno da post pomaže tom čitavom zemljotresu našeg bića, u stvari vraćanju njegovog na pravi smjer. A što se tiče epitimija, epitimija pomaže. Dakle, to je jedno pravilo koje se daje od strane duhovnika onome koji se kaje, molitveno pravilo prije svega, kojim se on navodi da određenim brojem molitava praktično eto raspali srce, i to su neke posebne molitve koje se van ovih redovnih molitva govore, dakle da se dovede u to stanje pokajanja. Što se tiče emocija, one su jako opasne za samo svetu tajnu ispovesti pokajanja, jer zaista može čovjek njima da zameni pokajanje, treba sigurno gorko žaliti zbog grijeha koji je učinjen, ali samo to žaljenje uopšte ne podrazumijeva pokajanje samo po sebi. Ako je ono to, ono čak može da bude i rezultat neke gordosti, dakle kako to da se desi da sam ja to uradio, ja pa to da uradim i tako dalje, što već jeste žaljenje, ali zaista nema nikakve dodirne tačke sa onim što nam je Bog pružio kao svetu tajnu.
Slušateljka iz Podgorice pita da li je priznati blagosloven crkveni brak sklopljen između katolkinje i pravoslavca, a da prije tog čina ona nije prešla u vjeru svog budućeg muža, i pita može li takav brak biti dobar i djeca rođena u njemu srećna.
Ta riječ ima u poslanicima svetog apostola Pavla, kad on kaže ako se muž nevjerujući prilijepi ženi vjerujućoj, da ga ona ne ostavlja. Kaže, jer inače djeca vaša bila bi praktično djeca grijeha, ovako su sveta. Jer kaže, šta znaš ženo, možda ćeš spasti muže i muž, možda će spasti ženu koja je neznaboškinja. U ovom slučaju nisu u pitanju neznabošci nego katolici, ali u pitanju je druga vjera. Tako da crkva blagosilja brak koji je iz iste vjere, dakle svoja čeda, ona blagosilja. Ovo što se dešava, dakle ti brakovi sa inoslavima, oni su ta ekonomija crkve da se to baš ovo po savjetu apostola Pavla, da se ne odbacuje taj drugi, jer eto možda će tim zajedničkim životom, primjerom prije svega prave vjere koja djeluje kroz pravoslavne hrišćane, i taj drugi, dakle ne nekom nasilnošću, ne nekim prijetnjama i tako dalje, već prije svega primjerom sopstvenog života, da će se on dovesti do toga da shvati odakle svjetlost dolazi i da će on primiti pravu vjeru. Šta zna ženo, možda ćeš muža spasti. Eto, to je to. E sad, što se tiče toga da li su ti brakovi plodotvorni i tako dalje, mislim da tu ne treba da ulazimo u nešto što je Božije. Znate, nema ništa ovdje magično samo po sebi. Crkva priziva blagoslov na brak kada su njena čeda u pitanju, dakle kada su oboje pravoslavni, priziva se Boži blagoslov da siđe na supružnike i on zaista silazi. Sad na supružnicima je koliko će oni to iskoristiti i koliko će oni zaista ozbiljno shvatiti da su ušli u svetu tajnu. Isto tako i ovo kad je sa inoslavnim brak, normalno nema tu nekakve magije samim tim što nisu oboje pravoslavni da će to biti nešto osuđeno na propast, to zaista nema nikakvu težinu.
Sljedeće pitanje glasi, šta da učinimo za upokojene koji se nijesu krstili?
Pa ima Bog za njih neko mjesto, znate sad, mi to mjesto ne znamo, naše je zaista da se molimo Bogu za njih, eto da dajemo neku milostinju. Oni se ne mogu pominjati na liturgiji, dakle na našem svetom sabranju, ali zato možemo ovako lično učiniti nešto za njih, jer Bog koji ih je stvorio, on sigurno zna i šta se to desilo, te ih je uzeo prije nego su se krstili.
Slušalac pita gdje su granice posta, gdje post kod pojedinih ljudi prestaje da bude post i postaje trening.
Pa i to sve zavisi od ozbiljnosti pristupa našoj vjeri. Ako se recimo postom hvalimo ili ako mislimo da ćemo postom nešto naprijed već zadobiti, govorimo o tjelesnom postu normalno, već to znači da tu nešto duhovno nije u redu. Post prije svega je potpuno, da kažem, drugačiji način našeg života. Ima kod Grka jedna šala, muž kaže ženi, danas mi spremi posan pasulj, ali mi kaže, na puni pušku idem onoga poslije da sredim. Šta hoću da kažem, post je jedna kategorija čitavog čovjeka, ona uzima i taj duhovni plan i duševni plan, uzima i tjelesni plan, eto, lišamo se nekakve ukusne hrane, da bismo osjetili neki drugi ukus, jer otprilike vrlo teško ta dva ukusa idu zajedno, taj duhovni i tjelesni, pa da zbog ovoga duhovnoga, koji je sigurno važniji, mi se u pojedine dane koje crkva blagoslovila, ili čak neke koji sami odredimo, povremeno mi se lišamo jedne vrste hrane, ali to nije dovoljno. Prije svega treba zaista da se lišamo onoga što nas odvaja od Boga, ne samo hrane. Isto ima jedna priča o nekom svetogorcu, kaže, koji ima učenika koji je mnogo voleo pasulj. I toliko voleo pasulj da je svaki dan htio da ga jede. Međutim, kad je došao veliki post, onda njemu starac kaže, čedo, ja ću sada postim na svoj način, a ti, blago mene, možeš da jedeš i sir, i jaja, i mlijeko, ali ne pipaj taj pasulj. Dakle, ako se vežemo za nešto, pa makar to bilo i postno i tako dalje, to već znači da nismo spremni na jednu malu žrtvicu. A post jeste prije svega žrtva. Ta žrtva već sama podrazumijeva da mi imamo posebno raspoloženje i da hoćemo nešto da uradimo sebe. Hoćemo sebe ovako malo da izglancamo duhovno i zato krećemo u taj podvig posta, za koji Bog daje određene darove, ako je taj post zaista bio post po Bogu, što znači post u kojem mi vidimo gdje su naše glavne mane i probamo tih mana da se lišimo. Naš mitropolit na početku posta kaže, ako neko među vama pušio, da proba da više ne puši, da je to ta bude jedna stvar koja će njega lišiti tog poroka ili kako da kažemo zavisnosti. E sad, nekom je pušenje, nekom je drugo. Većina naših grehova u stvari su nekakve, da kažem, ne toliko značajne dječje stvari, recimo osuđivanje, zavist, pakost, znate, neke stvari koje tako neki put idu čak i kontrolisano i ne baš uvijek kontrolisano, dakle počinju same od sebe da idu i čovjek nije u stanju baš uvijek da ih primijeti, ali dobra stvar, uvijek nam je Bog dao bližnje, tu budu koji nam uglavnom i ukažu na te neke naše strasti, naše samo da to sa smirenjem prihvatimo. Uvijek bližnji više vidi vašu manu, pogotovo onaj ko vas voli, nego vi sami. I onda je to tako da se u početku prvo rešimo tih grubih strasti, naravno onih najgrubljih koji su gnev i gordost, da probamo da se ne gnevimo. Eto, to je već dovoljan post da se ne gnevimo. Ako se gnevimo, već tu više ne vredi ništa od ovoga tjelesnoga posta. Dakle, prepoznajmo u sebi malo taj gnjev kada on dođe i malo ga, eto tako, stopirajmo. Već je, pa eto, ja se gnjevim na brata svoga, a šta ako se Bog bude na mene razgnjevio? Pa bolje da se ja tu malo ovako uzdržim, ne bi li mene Bog malo pomilovao. Dakle, tako treba sprovoditi post čitavim bićem svojim, ne samo jednim dijelom. Ali u svakom slučaju, Bog voli tu usrdnost u svemu što radimo i zato bi trebalo da i post sprovodimo ne tek tako olako, već zaista kao što su nekad stari govorili, priča otac Aleksandar Šmeman, pokojni, kako je to bilo raspoloženje posta u njegovo vrijeme, u vrijeme njegove mladosti, koje je uhvatilo čitavu zemlju, čitav grad, on je tamo bio u Estoniji, kaže, pa su se onda klaviri zaključavali za vrijeme posta, kaže, pa su svi jedni druge krepili time što je nastao post, vrijeme pokajanja, vrijeme opraštanja, jedno divno vrijeme. A eto, taj način hrišćanskog posta odvaja našu vjeru od svih drugih vjera, jer kod svih drugih vjera ti postovi su uglavnom tjelesni, a eto, kod nas on obuhvata čitavog čovjeka.
Da li čovjek može kroz čovjeka, kroz dušu bližnjeg svog vidjeti Boga i da li je taj bližnji u tom slučaju neko pomoćno sredstvo da se dođe do Boga?
Pa bez njega ne može vidjeti Boga. Kad bi bilo tako, onda bismo bili svi nekakvi individue u svemiru. Ima divna priča, ovaj Kant, filozof, eto, on nije bio pravoslavan, neki put i Bog njima da tako neke mudrosti, kaže, za nekog čovjeka koji je bio grabežljivac u životu, pa kad se upokojio, baci ga Bog u kosmos i kaže, evo, sve je tvoje, eto, uspije, eto, sve je tvoje, a nećeš vidjeti čovjeka. I praktično znači nećeš vidjeti ni Boga. Ako ne vidiš čovjeka, nema s kim. A ona divna stara priča o Makariju pustinjaku u svetu, Makariju egipatskom, koji jednom naletio na jednu lobanju, onoga žreca, pa je gurno malo nogom, pita, ko si ti? A lobanja odgovara, jedan zaista malo ovako čudan razgovor, lobanja odgovara, ja sam žrec, ne znam, božački bio, kaže, ti si duhonosni Makarije, koji se moliš za nas, pa budući da smo mi u paklu, kaže, kad se ti malo pomoliš za nas, kaže, nama je lakše. On pita, kakvim je mukama riječ i kako vam je to lakše? Pa eto, uzdahnu na lobanja, kaže, koliko je nebo iznad nas, toliko i ognja iznad nas, a isto toliko i ispod nas. I mučimo se mnogo u ovome. Ali najgore je to što ne vidimo lice jednim drugima. Kaže, kad se ti pomoliš za nas, onda možemo djelimično i da se pogledamo kada nam biva olakšanje. To je jedan ovako prilog hrišćanskoj antropologiji. Šta znači čovjek za hrišćanina? Dakle, naša vjera jeste bogocentrična, ali ona ne podrazumeva izuzimanje čovjeka. Samim tim što je bogocentrična, ona je i čovjekocentrična, jer Bog je postao čovjek. I da kažemo, bogočovjekocentrična vjera. Samo kroz bližnjeg se i može Bog vidjeti. Izuzetne ličnosti zaista mogu da imaju susret s Bogom individualno, ali to uopšte ne znači da su oni sebe nekako mizantropski odijelili od zajednice. Neki put oni imaju veću ljubav prema čovjeku nego kao mi koji stalno susrećemo naše bližnje, oni možda tamo izdvojeni u pustinjama po godinama i decenijama ne vide nikog. Ali zato znaju šta je čovjek i nisu se povukli u tu pustinju radi nekog bježanja od čovjeka koji je stvoren po liku Božjem, već zbog bježanja od grijeha koje podrazumijeva, recimo, ljudsko društvo. Njemu je teško izbeći grijeh, a kad je čovjek sam, to je sasvim drugo.
Da li ponekad treba uložiti sebe da bi drugi pronašao sebe i kako se može na taj način pomoći bližnjem svom?
Pa to je Hristova žrtva. Uloži sebe da bi drugi pronašao sebe. Možda taj drugi baš bez tebe ne može ni da pronađe sebe. Možda je baš tebe Bog dao time što si njemu na putu. Uloži ti malo strpljenja, uloži malo poštovanja da bi on shvatio, eto, došao do svog istinskog lika. Današnje vrijeme, možda kao i svako vrijeme, ali evo mi živimo u današnje, pa njega najviše vidimo, je uglavnom vrijeme nekakvih ranjenika, duhovnih i duševnih ranjenika, kojima najviše treba to da vide, to jest da ne vide u nečijim očima prezrenje. Dakle, kad vi vidite, budući ranjeni, da vas neko ne prezire, već vam poklanja pažnju, i da to nije zbog nečeg što je vaše, nego zbog vas lično, onda u vama počinje zaista, što bi rekli ovim svjetskim jezikom, optimizam, da mi kažemo hrišćanski, počinje jedno fino strujanje u dodiru ličnosti sa ličnošću u kojoj se može i osjetiti sam Bog.
U kojoj je mjeri hrišćanin odgovoran za svoje bližnje?
Potpuno je odgovoran za svoje bližnje, niko od nas nije neodgovoran, a mi kao ljudi bježimo te odgovornosti. Mislim, uvijek neko će drugi biti odgovoran, baš smo mi odgovorni za naše bližnje. Bog zna u kakvu nas je situaciju stavio. Stavio nas je takvi da budemo i primjer, prva i osnovna stvar, da ne budemo sablazan, ali da svojim životom, eto tako, potpomognemo živote onih koji su oko nas, a time, eto, praktično smo i odgovorni i za njihove živote.
Slušateljka pita, postoji li pravi ateist?
Pa ja ga još nisam upoznao, ako jesam, stalno to pričam, priču o jednoj ženi konzervatoru koja je tako govorila da je ne treba kontakt s Bogom sa posrednikom, nego ona to bez toga obavlja, a eto, ona čak ispovjedila Boga da vjeruje u njega. Ja mislim stvarno da je to neka vrsta ateizma, jer je rekao da se Bog ne može baš miješati u sve pore njenog života, nego ima dokle je njegovo, a dakle ona, recimo, to mi je lično neku vrstu ateizma, mada ovako kad pogledate čak i ove koji su zvanično ateisti, gdje je tu taj ateizam? Evo i Sartre u svom očajanju, a recimo da kažem da je on ovako korifej tog savremenog ateizma, on je rekao, ma da ga ima, pa nek me upakao baci. Da se može za njega reći time da je ateista. Ljudi su stvoreni po obrazu Božjem i ogromna je dubina koja postoji u ljudima. Postoji nesvjesnost vjere, ali pravi ateizam, ja nisam siguran da postoji. Ima čak ljudi koji idu u antiteizam, ali opet i to je neki krik, vapaj, sigurno u pogrešnom smjeru, ali za smislenošću, za smislom ovoga života, jer očigledno čovjek koji traži smisao ovoga života ne može ga naći drugog osim u Bogu. Nema drugog smisla u ovom svijetu. Ako iz ovog svijeta izvučete Boga, ovaj svijet sam ostaje bez ikakvog smisla. Dakle, svaki vapaj za smislom, svako traženje smisla u stvari je i traženje živoga Boga.
Slušalac pita, da li je naše prepoznavanje svog istinskog lika u stvari uslov da nas Bog prepozna?
Da, ja mislim da jeste.
Slušalac želi da objasnite riječi svetih otaca da je najveće iskušenje koje demon može da nam napravi u stvari da prestane da nam pravi iskušenje.
Pa to je učenje svetih otaca da otprilike u tajni našeg spasenja praktično demon potpomaže tim iskušenjima koje nam daje, jer nema iskušenja koje može doći čovjeku ako je Bog nije popustio. Nas demon toliko mrzi da bi nas satro, to njemu Gospod ne da, ali pušta određena iskušenja, ona koja će biti najbitnija za naše spasenje, dakle za to oblikovanje našeg vječnog lika, i demona s njima kuša. Međutim, to je sve, da kažemo, pod popuštenjem Božijim za naše spasenje. Međutim, kažu oci o tom užasnom stanju kada se demon povuče da bi čovjek sam postao demon. Dakle, bez ikakvih iskušenja čovjek počinje da smatra da su njegovi uspjesi u životu, govorimo o duhovnom životu, da su plod njegovog rada, njegovog truda, i samim tim počinje da ima misao koju ima demon. Dakle, isto tu misao, i to je zaista vrlo opasno iskušenje i da ga Gospod nikom od nas ne da. Kada i biva to iskušenje, ono biva ovima koji su zaista uznapredovali mnogo u vjeri, a ne nama koji smo tu na početku, ili da kažem još ne na početku, nego blizu nekog početka, sa riješenošću ili bez nje, da krenemo na taj početak života u pobožnosti.
Slušalac iz Nikšića pita šta u stvari znače riječi vječna je pamjat i da li će ljudi koji nijesu spasani tehnički rečeno biti izbrisani iz svih registara i pred licem gospodnjim biti proglašani za nepostojeći.
Vječna je pamjat, vječni spomen. Uglavnom ljudi ovako malo po ljudskome smatra da se govori da je to spomen na zemlji, ali kada se mi molimo za vječni spomen pokojenih, mi se molimo da oni budu spominjani vječno pred prestolom gospodnjim, da se oni ostvare u tom vječnom pominjanju, jer spaseni pred Bogom to su oni koji su u pamćenju Božijem. Sjećate se priče iz Evanđelja o bogatašu i Lazaru, gde sam Hristos priča priču kako se taj ubogi prosjak sav u ranama koji psi ližu zove Lazar. Bogataša nigde ne zove po imenu. Čak i posle upokojenja on kaže kako Lazar se nalazi u naručju Avramovom, dakle i Lazara i Avrama zove po imenu, a bogataš ostaje bogataš koji se muči u paklu zbog svog nemilosrđa. Dakle, vječno pominjanje, ime koje se vječno pominje pred Bogom, koje u Božijem pamćenju, to su imena spasenih i za to se mi molimo kada kažemo vječna je pamjat pokojniku, molimo se da to ime bude vječno spominjano, da ono ne uđe u zaborav. Stiče ovog drugog dijela pitanja, da li će ljudi koji nisu spaseni tehnički rečeno biti izbrisani iz svih registara, znate, nije Bog Staljin, Bog je Bog ljubavi. I najgore kad mi stavljamo svoju glavu na Hristova ramena i onda mi odlučujemo i ko je spasen i ko nije spasen. Mi čak kao ljudi zaista ne možemo uopšte da govorimo o tome ko će biti spasen i ko neće biti spasen. Zamislite samo recimo tu situaciju na jednom zemaljskom planu. Majka koja ima dvoje djece, od kojih jedno zaslužilo nekakvu tešku kaznu. I sad vi razmišljate o tome da li će ga majka kazniti ili ga neće kazniti. Mislim, nije vaše to. To ima neko drugi ko misli. Isto i na ovom planu koji je plan vječnosti. Bog je taj koji odlučuje ko će biti spasen, a ko neće biti spasen. Mada sigurno, što je sigurno, za njega ne može niko biti izbrisan. On je tvorac, ali on ne stvara ni iz čeg drugog nego iz ljubavi. Prema tome, sve što je stvorio, on voli. Čak i ako to što je stvorio se okrene protiv njega, on i dalje svoje stvorenje voli. Iz njega je nemoguće izbrisati ljubav, kao što je njega nemoguće izbrisati to da je Bog. To je jedno te isto. Prema tome, za njega nema izbrisanih. Ima onih za koje on žali što nisu shvatili tajno spasenje, što nisu shvatili ogromnu žrtvu koju on napravio zbog njihovog spasenja.
Slušatelj ga pita zašto djeci treba davati hrišćanska imena.
Pa zbog primjera, divna hrišćanska imena nisu imena nekakvih običnih ljudi, već atleta Hristovih koji su za vjeru podvizavali, stradali za vjeru, koji su Hriste nosili kao luču u srcima svojim, i zato mi djeci dajemo hrišćanska imena da bi malo pokupili kroz ta imena i od primjera svetitelja čija imena nose. Znate, recimo, kad se neko zove Dimitrije, mora da shvati da taj sveti Dimitrije, to je bio živi oganj, Dimitrije Solunski, čije mošti mirišu možda najviše od svih moštiju koje postoje u pravoslavlju, iz kojih se izlivalo toliko miro da ga čak u neki ogroman diskos koji postoji tamo, koji ja mislim 4 ili 5 metara dugačak, kružni, taj diskos stale su mošti svetog Dimitrija, sve to bilo puno mira. Dakle, eto, takvog svetitelja ime da nosite. Ili recimo, ako nosite ime svetog Vasilija, po svetom Vasiliju Ostroškom, vi znate po kakvoj sili nosite ime. Time, eto, da malo čovjek nomen est omen, jel, da malo prati to svoje ime i da se u skladu sa njim ponaša. Što opet ne znači za ove druge koji nemaju hrišćanska imena da, eto, napravit ću jednu malu digresiju tu baš sa imenom svetog Dimitrija, da se oni sad, eto, mi nemamo hrišćansko ime, zovem se, ne znam, Vesna ili Gordana ili Ljubinko ili ne znam tako, i sad šta ću ja da radim, ja nemam svog sveca zaštitnika. Znate, taj sveti Dimitrije, recimo, on nije bio nazvan po nekom svetom, nego po boginji Demetri, antičkoj, dakle, nosio je neznabožačko ime. Zvijezda Egipta, čuveni monah Amon Nitrijski, nije nosio nikakvo hrišćansko ime, već je nosio ime po Amon Rau, bogu sunca. tamo, jer oni su svi kršteni kasnije, poslije, ali nisu mijenjali ta imena kada su kršteni. Oni su osveštali svoje imena. Tako da danas, recimo, kad Sveti Dimitrije, to ime zaštitnik hrišćanstva, ali u početku, dok je to ime bilo tako, to ime su nosili i ljudi koji nisu hrišćani. Jedan ga je osveštao na sva vremena i to je sada hrišćansko ime. Isto više, posle Svetog Amona, niko više ne razmišlja o nekom Amon Rau i nekim basnama egipatskim, već o čovjeku koji je obeležio Nitrijsku pustinju, to je najveliki deo Egipta, u kome su se skupljali najveći podvižnici.
Slušateljka iz Bara pita šta je pijetizam?
Pa on sad sam u korijenu svojom nema nešto loše, to znači pobožnost. Ali on se sad koristi u jednom negativnom značenju, dakle to se smatra kao nekakva spoljašnja pobožnost koja u stvari sprečava onu istinsku unutarnju pobožnost. Dakle, kad vidite nekog onako baš da se ponaša, tako malo pokazuje svoju vjeru, tako dalje. Međutim, ni takvim ljudima ne treba suditi, znate, mi gledamo s polja, a Bog gleda ono što je u srcu. Ko zna, možda njemu to sad, što se tako ponaša, što ne znam, po 50 puta se krsti ispred ikona i tako dalje, vama to smeta, a u stvari Bogu ne smeta što se on toliko krsti. Ne treba takve ljude osuđivati. E sad, postoji taj pijetizam na unutarnjem planu koji je u stvari jako opasan po duhovni život. To je kada čovjek zaista napravi pozorište od svog duhovnog života i kada sam uživa u nekakvoj pseudo pobožnosti.
Poštovani slušalci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš večerašnji gost je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Svoje pitanja i dalje možete postavljati na naše brojeve telefona 086 230 050 i 086 233 182. A sada da čujete malo muzike.
Thank you.
poštovani slušaoci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Brojevi telefona našeg radija su 086 230 050 i 086 233 182. Evo i pitanja, šta mislite o nekom ko ima dar ikonopisanja?
Pa dar je lijep pisati ikone, dakle slikati likove svetitelja, a time slikati blagodat Božiju koja je na njima i koja se preko njih prenosi na nas. Divno imati taj dar, samo njega treba i održati, treba ga održati pravilnim životom. Ja čak nemam ništa protiv kada, recimo, ikonopisci slikaju pa im lik Hristov liči na njih same. Ljudi se neki put bune pa kažu, ma kakav mi je on ikonopisac, kaže, no, liči mu Hristos na njega. A mislim se ja, pa Bog je postao čovjek, a nije postao neki čovjek tamo iz Buenos Airesa, nego postao ja sam. I normalno da ja vidim u sebi lik Hristovi, u Hristovom liku vidim svoj lik. Mislim, ako ikonopišem, ja zaista ne umem da ikonopišem. Završio sam svoj umjetnički razvoj sa Čičeglišom i tako tu smo stali. Ali za ove koji umeju da pišu, mislim da je sasvim u redu da se vidi da Hristos ili neki svetitelj ili majka Božja da liče na njih. Divan dar. Treba čovjek da bude blagodaran Bogu za sve darove, posebno za ovaj dar kada se domostroj spasenja našega preko nekoga širi. Dakle, ikonopisci su oni čija dijela osvećuju naše oči. Ikonopisci su oni koji nam pokazuju preobraženi lik nas samih u liku nekog svetitelja. Pokazuju nam da je svetiteljstvo moguća stvar, jer eto i taj Grigorije Bogoslov ili sveti Vasilije Veliki ili sveti Jovan Zlatousti, svi su to bili ljudi, a dospeli su do svetiteljstva. Ikonopisci nam pokazuju da je to moguće dostići svetiteljstvo i u ovom krhkom zemljanom sasudu.
Slušateljka iz Dobrote kaže da je na Ilindan pozvana na slavu kod prijatelja ove godine, Ilindan posan, ali domaćini ne poste i pita kako da se ponaša, ne želi da uvrijedi prijatelje.
Pa ako će mene da sluša, ne mora uopšte da me sluša, možda ima mnogo pametnijih ljudi pa njih sluša, ali ja bih nazvao tog domaćina i sa mnogo ljubavi mu rekao da ja postim, da sveti Ilija, svetitelj koga ja eto moram tako da ispoštujem, i ako može nešto, pa eto malo krtole tu nek stavi, tako bit će dovoljno da mi ne dolazimo zbog jela na slavu, nego dolazimo da proslavimo svetitelja Božijeg i slavu koju mu je dala ta porodica koja ga slavi, zato se to i zove slava. Slava koju mu je Bog dala, koju ta porodica priznaje, tako da zajedno proslavimo svetitelja, a za nas je to najvažnije da to bude zajedničanjem, da je to jelo drugostepeno. Mislim da bi tako moglo.
Slušateljka iz Švedske koja program našeg radija sluša putem interneta pita šta znače riječi Gospodnje, oče, u tvoje ruke predajem svoj duh, da li je riječ o duši ili duhu, i da kažete nešto o duši posle smrti.
Prvi dio ovog pitanja pokazuje da ta slušateljka iz Švedske zna više o teologiji nego ja. Odlično je pitanje, ali samo njeno pitanje sadrži i odgovor samo u sebi, ali to je zaista jedna ogromna tema. Govori se o ljudskoj prirodi Hristovoj, Hristos predaje svoj ljudski duh u ruke Božije, on budući nestvoreni Bog i stvoreni čovjek u jednom licu sa dvije prirode, nesliveno nerazdeljene u jednoj ipostasi, eto predaje svoj ljudski duh u ruke Božije, iz čijeg naručja ne silazi. Tako da, kažem, tema je zaista jako teološka i zaista bi potrebalo neko ko je malo potkovaniji u teologiji od mene, ali je divno što slušateljka ima ovakve aspiracije, jer ove teme i čitanje i razmišljanje o njima, one oblagorođuju ljudsku dušu. Znate, mnogo je bolje ovako razmišljati nego samo eto tako prihvatati stvari zdravo za gotovo. Tako da evo, nek je Bog na pomoći u njenom traženju, krenulo je dobrim putem.
Slušateljka iz Herceg Novog kaže da se trudi da izvršava sve Božje zapovijesti, a Bog joj stalno šalje iskušenja i pita da li to znači da nešto pogrešno radi ili to tako treba da bude.
Tu negde oko 920. godine, možda malo kasnije, do 930. godine, kada je bilo u Rusijino vrijeme ježovljevih čistki, jedan prota, Jevgenije Četverukin, njegova matuška Popadija, oboje su pričisleni liku svetih od strane Ruske zagranične crkve. I ona imala jednu sličnu priču, ta divna svetiteljka Matuška Popadija, ona imala ogromna iskušenja, tolika iskušenja da to zaista, eto, pišu ona sve u toj knjizi, tolika su bila da je čak i zaboravila da je poneko dijete u mladosti umrlo, kolika su je iskušenja zaista svaki dan posjećivala. Međutim, ona imala ogromnu blagodarnost Bogu za sve što se dešava. I kada je na kraju ostala nepokretna u postelji, njena snaja počne da se izruguje. Pa eto, ti čitav život si posvetila Bogu, a vidi šta ti Bog radi. Ruga je se snajam, pa kaže, eto te tu u krevetu, ne možeš ni da se pomeriš, zašto ti Bog tako radi? A ona kaže, pa Bog daje iskušenje zato što voli čovjeka, on me voli pa mi ovo sve daje. A ona kaže, pa dobro tebe, kaže, ali evo ja se mučim tu oko tebe, postavljajući ti, prinositi, što to meni radi? A ona kaže, pa i tebe izgleda malo voli.
Slušateljka pita da li ljude treba odvraćati da ne rade danima koji su u crkvenom kalendaru obilježeni crvenim slovom.
Pa nije loše podsjetiti ih, pravo kažem, što da ne poštujemo Svetu nedjelju i svete praznike, onako može to sa jednom, da ne bude to nešto nasilno, već kako mi umemo, ko ljudi, skočimo čovjeku za vrat, sad ćeš postradati, radio si u nedjelju, ili kao što kod nas na Cetinju zovu velike praznike strašni svetac. I danas je jedan od tih strašnih svetaca, kako zovu Svetu Mariju, Ognjenu Mariju, Svetu Veliku Mučenicu Mariju, treba to malo drugačije gledati. Zašto da ne ispoštujemo taj dan u njegovoj punoći? Dakle, zašto da se bavimo nečim jeftinijim kad možemo skupljim, nečim nepotrebnijim kad možemo nečim korisnijim? Ako taj dan posvetimo Bogu i tom svetitelju koga slavimo, mi ćemo zaista nešto dobiti. A bilo kakav rad da tog dana uložimo, on neće moći da ima nekakvog uspjeha, a izgubit ćemo mnogo. Šta su u stvari praznici svetitelja? To su bliže mogućnosti prilaženja Bogu. Dakle, taj dan je nekako lakše prići Bogu nego u ostale dane, daje se veća blagodat. Sad, ako mi tu blagodat, što se kaže, gurnemo u stranu da bismo šegali drva ili, ne znam, čistili kuću ili tako nešto već šta radimo obično, evo, zapitali smo šta smo dobili. To smo zaista mogli raditi bilo kog drugog dana i taj bi rad u neki drugi dan imao svoj smisao. Jer Gospod nam je zapovjedio rad i rekao da on zaista ne trpi lenštine. Ali ima kad se i rad ostavlja radi nečeg što je veće od rada i bavi se čovjek onim što Bog, eto, zapovijeda da se u taj dan radi, a to je molitva, to je posjeta bližnjima, onima koji su u nevolji uglavnom. To je jako dobro raditi u praznične dane. Ne samo da idemo u kuće u kojima je veselje, nego da idemo u kuće u kojima nekog treba malo podržati, pomoći, obodriti. To je divno. Ja znam, davno nekad u Beogradu bile običaj među omladinom koja je tako skupljala, si išla jedan manastir Vavedenje, da nedeljom idu po bolnicama i da obilaze bolesnike koje nikad nisu upoznali. Eto, samo čisto da upute po neku dobru riječ, neki osmeh, tako da vide da neko i na njih misli.
Slušalac pita kako se pravilno poklanjati mrtvacu.
Pa kod nas je sad ta neobičnost postojanja tih kapela, koje su neka vrsta zamjena za hram, i onda čitava koreografija, da kažemo, tog pristupa mora da se mijenja. Prvo, ako u hramu prilazite pokojniku, prići ćete mu tamo gde mu je lice, gde mu je glava. Tu se nalazi krst i prirodno je sasvim da se prekrstite i da cjelivate pokojnika. Čak u činu opjera na kraju ide i onaj tekst u kojem se kaže posljednji cjeliv dajmo braćo pokojniku blagodareći Boga. Dok sad u ovim kapelama to je malo teže, čak su tako napravljene da neki put vrlo teško i cjelivati pokojnika koji stoji ili nekako izdvojeno visoko. U krajem slučaju prilazite mu od nogu, ali eto, koliko čovjek može da uradi bar da se prekrsti, da cjeliva taj krst koji stoji na grudima pokojnika.
Poštovani slušalci, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da na talasima Radio Svetigore u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja večeras odgovara jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. Večerašnje izdanje emisije produžit ćemo zbog velikog broja vaših pitanja, tako da se i dalje možete javljati na brojeve telefona 230 050 i 233 182, pozivni broj za Cetinje 086. Evo i pitanja vezanih za Kosovo i Metohiju na listu svjetske kulturne baštine UNESCO. Nedavno su pored manastira Dečani uvrštena još tri manastira sa Kosova i Metohije, Bogorodica Ljeviška, Pećka Patrijaršije i manastir Gračanica. Kakav to značaj ima za opstanak naših svetinja i naroda na Kosmetu?
Pa ima velikoga značaja zbog sadašnje situacije tamo. Praktično sam ulazak na listu svjetske kulturne baštine ne bi bio toliko od značaja da nismo u ovakvoj situaciji da nam se praktično otima zemlja, otima nam se nasljeđe. Proglašava se to nasljeđe ne za naše, nego za recimo srednjevjekovno. Postavlja se pitanje legitimnog vlasnika, a s druge strane postavlja se i veliko pitanje opstanka našeg naroda, tamo koji očigledno bez naših svetinja nema identitet opstanka. Tako da ovo što su Gračanica, Bogorodica Ljeviška i Pećka Patrijaršija ušli na listu UNESCO-ve svjetske kulturne baštine jeste s jedne strane i priznanje, ali više od svega za nas je eto neka vrsta pečata brige da će prvo te svetinje fizički opstanuti, jer one su čak i ušle na tu listu ugrožene svjetske kulturne baštine. Vi znate da je 2004. godine 17. marta Bogorodica Ljeviška spaljena, spaljene su freske iznutra. Ja sam skoro imao priliku da idem, da je vidim, ne može se ući unutra, to je sve ograđeno ogromnom bodljikavom žicom. To je zaista nasljeđe u opasnosti koje treba zaštititi svim mogućim mjerama i ovo ulaženje na listu svjetske kulturne baštine je jedno od velikih izraza dobre volje da se to i fizički postigne.
Prilikom svoje nedavne posjete Sjedinjenim Američkim Državama, vladika Artemije prenio je u svojim obraćanjima američkoj administraciji i javnosti svoje uvjerenje da Kosmet sve više gubi fizionomiju hrišćanske zemlje i počinje da liči na muslimansku, što je rezultat počinjenog i prijetnja novim nasiljem. Prema njegovim ocjenama, ovo je bila do sada najuspješnija posjeta Sjedinjenim Američkim Državama. Slušalac pita ima li nade da Kosovo i Metohija povrate izgled hrišćanske zemlje i da velike sile konačno čuju glas Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda sa Kosmeta?
Pa uopšteno govoreći, znate, da bi čuli taj glas prvo moraju da imaju uši. Prvo da imaju uši da čuju taj vapaj više, a ne glas. Jer eto, dat nam je žalac u telo da moramo da trpimo tu stalnu neizvesnost oko Kosova. Kakvi god da su pregovori, koliko god oni bili uspješni ili ne, mi ostajemo u stalnom tom strahu i za naš narod i za svetinje koje su dolje. Što se tiče hrišćanskog identiteta Kosova, on je zapisan u našim srcima i on ostaje kao takav. Mi bez Kosova ne možemo, smatramo ipak da ni Kosovo ne može bez nas, bez svoje djece, ali što se tiče nekog hrišćanskog identiteta na terenu Kosova, prvo i osnovno trebalo bi da se vrati ovaj ogromni broj izbjeglica, da bi imao ko da povrati taj hrišćanski identitet. Za sad to je jedan identitet koncentracionog logora. To su bodljikave žice, to su prepreke pri ulasku u manastire, stalno prisustvo vojske, to je ono što najviše vidite. Hrišćanski identitet jeste tu zapretan, sigurno, međutim potrebno je i hrišćansko prisustvo, fizičko prisustvo ljudi koji se povremeno vraćaju. Ostat se jedan stari bračni par u 70 godina vratio u Peć, oni su prvi povratnici, a u Peć je jako teško. Čita Metohija je zaista u znaku stradanja, jednim dijelom više nego Kosovo. Za sad tu, eto, od tog identiteta možete vidjeti i albanske šoviniste u svom djelovanju i vojsku koja pokušava da negdje umiri sve to i izbjeglice ili zatvorene u getoima kao što su Orahovac, Hoče i tako Osojani, gdje praktično nema izlaska napolje osim uz jaku pratnju. Sad povremeno i ta pratnja se ukida i to su sve neke muke i nevolje sa kojima se suočavamo. Ova država, mislim na Srbiju, ona pokušava nešto što može, nisam siguran da baš pokušava sve što može. Jedno jače prisustvo, podrška tom narodu tamo sad je od zaista prevashodne važnosti, međutim ta podrška vrlo često izostaje i ljudi su neki put sami sebi ostavljeni bez ikakve nade na nekakvu budućnost. Svjetske sile opet rade svoje, mali narodi za njih su mali problemi, nama je to život, a nekom smo mali problem. Tako da što se tiče hrišćanskog Kosova i Metohije, eto ono je u našoj želji duboko zapretano u svemu tome. Stranci koji dođu i koji posjećuju Kosovo neki put dolaze zbog prirodnih ljepota, postoje valjda i nekakva turistička propaganda. Ja sam pričao sa nekim Švajcarcem, pitao sam ga zašto je došao na Kosovo, on mi kaže zbog prirodnih ljepota. Ja sam rekao, zar vi ne vidite da je ovdje opasno, vojska je svuda, tamo gdje je mirno u vašoj Švajcarskoj nećete vidjeti ni jednog vojnika, ovdje sve vrvi od vojske i policije. U ostalom, šta će vam prirodne ljepote kad dolazite iz Švajcarske, barem tamo toga ima, tih planina, jel? očigledno da je nešto drugo identitet Kosova i da ste nešto drugo došli da vidite. Međutim, eto kažem, to ostaje nekako neizrečeno sve, tako da eto, treba da se molimo za Kosovo, mislim, koliko ga bi budemo osjećali kao naše, toliko će ono i biti naše. Koliko ga budemo zaboravljali, eto.
Evo i blok pitanja naših slušalaca vezanih za monaštvo. Slušalac pita šta ljude tjera u monaštvo, da li je to mišljenje rasprostranjeno kod nekih ljudi da monah bježi iz razočarenja u ovaj svijet, ili je to u stvari priziv Božji bjekstvo, ali na drugi način, bjekstvo iz svijeta koji je pao i koji jednostavno nije ideal nekog života. I pita kako ljudi koji su prizvani na monaštvo shvataju one gospodnje riječi: hajde za mnom i ostavi sve što imaš.
Pa eto, sve on ispriča, nemam ja tu više šta da dodam. Da je bjekstvo jeste, ali nije iz razočarenja, nego prije iz očarenja čarobnim likom Hristovim, koji je to jasnije se vidi kada je čovjek zaista izvučen od svjetske vreve. Jasnije se vidi u dubinama svog srca, kada je čovjek malo stoji po strani od civilizacije.
Slušalac kaže, monaštvo se bazira na tome da monah izlazi iz svijeta i pita gdje on to izlazi i koje je to mjesto na koje on izlazi.
To je proplanak gospodnji, mjesto gdje duva tihi povjetarac koji kao živa i žuboreća voda, kao što kaže Sveti Ignjatije Bogonosac, kaže hajde ka Otcu. Eto, to je to mjesto.
Da li monah još na zemlji dobija život vječni i tajno viđenjem zna da je smrt pobjeđena?
To su riječi oca Simeona iz Grigorijata. Da, on na zemlji dobija predukušanje života vječnoga. Praktično ne samo monah, nego i svaki hrišćanin koji ozbiljno shvati svoju vjeru, ima predukušanje života vječnoga. Zato i Hristos rekao, kaže, ko vjeruje u mene i sluša glas oca mojega, ima život vječni. I ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Mi često zaboravljamo te gospodnje riječi, ali one baš to znače. Eto, to je zaista već sigurnost vječnoga života ovdje na zemlji. Monaštvo je samo, da kažemo, ona prva borbena linija u svemu tome. Dakle, ljudi koji ne štede sebe radi poimanja tajni Božjih i radi ulaženja dubljeg u tu tajnu. Što dublje uđete, više će vam se otkriti. Što dublje uđete, shvatit ćete da je jači temelj na kome stojite, i zato monah, eto tako, radi tog udubljivanja, on se povlači iz svijeta. Što se više povlači iz svijeta, biva više sa Bogom i biva više sa svim ostalim ljudima, jer biva svojim likom koji nije rastrzan, lik koji je rastrzan u ovome svijetu. Ne samo što nije naš pravi lik, nego mi tim likom ne možemo obradovati ni jednog čovjeka. Međutim, lik koji je osveštan molitvom i koji zrači, on može i pomoći ovome svijetu, a to je naš istinski lik.
Slušalac želi da objasnite riječi: monah je realno biće i realni su mu i zemlja i nebo.
Pa to je jednom naš mitropolit rekao, pa je to tako nekako ušlo u monašku praksu. Divna riječ, zaista. Realno biće, zato što realna mu i zemlja, realno mu i nebo. Zemlja mu je realna jer zna gdje živi i zašto živi na zemlji, i zna da to ovo vrlo kratko traje. Dakle, tu je potpuno realan. U svakdašnjem životu nama se često tu, znate, stavljaju maske. Ma dobro, ovo je život, pa da to mi, pa da što duže živimo, pa ovo, pa onako, a zaboravimo vječne kategorije tog života. A što se tiče realnosti neba, monah i ozbiljan hrišćani su jedini koji realno vide to nebo. Dakle, on je neodvojiva komponenta našeg sadašnjeg umnog poznanja. Ako ga izbacite, makar i za jedan trenutak, vi se srozavate u nekakvu prašinu i praktično više niste realni, ste izgubili najveću realnost našeg postojanja, to je nebo. Mi smo za nebo stvoreni. Zemlja je samo prolazna stanica.
Da li u monaštvu dolazi do utopljavanja ličnosti ili se ličnost u stvari izdiferencira?
U pravoslavnom monaštvu ličnost se sigurno izdiferencira. U ovim drugim katoličkim monaštvima i tako dalje, tu je nešto drugo u pitanju, dok recimo kod budista ona se potpuno utopljava. Razlika u tome je što naše monaštvo zaista hoće tačni, izdiferencirani lik čovjeka stvorenog po obrazu Božjem.
Sljedeće pitanje glasi: koja je razlika između liturgije i Isusove molitve i koja ima veći značaj za monahe?
Pa to je teško pitanje i široko pitanje i veliko pitanje. Znate, praktično to je jedno te isto. Nemate liturgije za koju se niste spremili nekakvim samousredsređivanjem, za koje je najbolja Isusova molitva. A kakva bi to bila Isusova molitva kad ne bi postojala liturgija? To bi nekako bilo nekako, ne znam, ove indijske tantre i mantre i to, ne znam na što bi ličilo. Dakle, iz realnosti liturgijskog pristupa izvire Isusova molitva. Kao što je naš otac Radomir, naš Nikčević sveštenik ovdje, on tako ima neki put ovako vrlo mudre riječi, pa kaže, pustinjak je najljepši plod crkvenosti života. Dok naš narod ne bude bio crkven, neće imati pustinjake. E, kad postane crkven, onda će ovdje sve ove planine da se napune pustinjacima.
Slušateljka pita, postoji li opasnost da ljudi danas shvate liturgiju kao nešto sasvim normalno, da ona postane nešto sasvim prirodno i da se samim tim zaboravi da je ona ipak iskorak u Carstvo nebesko?
Sigurno da postoji ta opasnost. I ta opasnost zove se zahlađenje. Ili neka vrsta, da kažemo, jedne motorike koja polako gubi osveštanost. A to je kad čovjek sa nedovoljno pažnje i trepeta prilazi velikoj tajni spasenja koja je obznanjena i otelotvorena u svetoj liturgiji. Ima jedna zanimljiva priča iz nekog njujorškog metroa, tako zanimljiva. Neka skitnica jadna našla nekog sveštenika, baćuškup nešto ga tu proziva, pa kaže, kakav si ti, ko si ti, što se tako čudno obuko. Znate, za Ameriku mantije nešto vrlo neobično da se vidi, a ovaj mu kaže da je sveštenik. A on kaže, šta, ili ti to vjeruješ u Boga, ti i tvoji ljudi koji to on kaže da vjeruje? A on kaže, ili ti stvarno vjeruješ da se hleb i vino pretvaraju u tijelo i krv Hristov? A sveštenik kaže, vjerujem. Kaže, moj pope, kaže, da ti vjeruješ i ti tvoji vjernici, kad se to dogodi, niko od vas ne bi izašao iz crkve, zato što je Gospod sišao među vas. Dakle, potreban je neki trepet, stvarno tome, recimo, stvarno ste u najprisnijem susretu sa živim Bogom. Više od toga Bog ne može da da nego što je sveta liturgija na zemlji. Vaše jedino koliko želite da primite i koliko ćete se približiti tome. Gospod nam daje svoje tijelo i svoju krv. Hoće totalno zajedništvo sa nama. Bez ostatka. Potpuni Bog se daje potpunom čovjeku. On traži potpunog čovjeka da bi mu se u ponoći otkrio i da bi čovjek učestvovao u tajni spasenja. Međutim, ako liturgiju shvatite nekako, eto tako, to je molitva i to je eto potrebno, čak ako katastrofalno učinite ono, pa dobro, eto potrebno je pričestiti se, ako ne shvatate to kao nekakvi zaista pravi istinski cilj vašega života. I dok sam bio u Beogradu u manastiru Vavedenje, tamo mi smo bili tako mladi hrišćani, okupljali se tamo i pričešćivali smo se vrlo često, čak dva puta nedeljno. Ali nije bilo gubljenja tog straha Božijeg, jer mjerilo pristupa sveto pričešću bilo je kao ako ne zadrštiš čitavim tijelom kad prilaziš, ako ne misliš da ti je došao strašni sud, onda bolje nemoj da priđeš. Makar si postio i 7 dana i ne znam. A ako si dan ili dva prije toga jeo i mrsnu hranu, ali pristupaš sa zaista trepetom, znajući kome pristupaš, onda zaista možeš da pristupiš. To je bilo nekakvo mjerilo. Sadašnji vladika Atanasije bio je tamo kao jeromonah i njegovim primjerom učeni, mi smo gledali koliko on ima straha Božijeg, s kakvim strahom on se prečešćuje i zaista posle toga čovjek ne može da bude ravnodušan na liturgije.
Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Neki ljudi kažu, idi na Svetu Goru i naći ćeš sebe, naći ćeš ono što si ti u stvari. I pita, kakva su vaše iskustva sa Svete Gore?
Pa da li sam našao sebe kakav sam u stvari, to bi značilo da sam našao sebe vrlo jadnog. Ogromna je svetinja i to se osjeća, znate, 20 manastira ima, oni su pruženi po obodu Svete Gore koje je poluostrvo i idući iz jednog u drugi, vi praktično ne izlazite iz hrama, takav je osjećaj. Dakle, običnu zemlju, obično grmlje, livade, potoke, šume osjećate se kao da ste u hramu na čitavoj Svetoj Gori i to je možda jedno od najboljih objašnjenja, eto, kako ta Sveta Gora ovako bar pri prvom pristupu izgleda. A u tome koliko će čovjek tamo naći samoga sebe. Znači, čovjek samoga sebe nalazi najbolje kad se iz svakodnevice preseli u neku vječnodnevicu. Na Svetoj Gori vlada ta vječnodnevica. Uđete u realnost života u kojoj vreme ne teče. Čak i fizički pomjereno, oni imaju neki drugi redosled sati. Evo recimo sad je kod nas 11 sati, tamo je mislim sad negde oko 4 sata. Neki drugi način računanja na vremena, ali vrijeme je tamo osveštano i postoji to, eto, iskupljenje vremena, kako bi se to nazvalo. Dakle, osjećate da funkcionišete po jednom drugom redosledu nego što je to u ovom običnom našem svakodnevnom svijetu. Da li ćete naći pravoga sebe, sigurno ga nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite, a onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe. Zato ne mora da bude Sveta Gora jedino mjesto, to može da bude i na drugim mjestima, samo je potrebno jako samousredsređivanje, preispitivanje sebe. Nije loše poneki put zaista pomeriti se sa neke lokacije, malo neku drugu situaciju, postoji Sveta Gora, postoji Sinajska Gora, ili bar evo tu neki od naših manastira u koje povremeno odlazimo. Ruski narod je imao, to je divni običaj bio, da se ljeti, Sveti Jovan Šangajski priča o tome kako njegova porodica svako ljeto provodila u nekom manastiru. Dakle, oni nisu imali šanse da dođu na Svetu Goru kao što ni većina našeg naroda nema, ali su recimo odlazili u bližnji manastir, tamo provodili čitavo ljeto sa monasima, živjeli eto tako da malo okuse od nebeskog i da nađu svoje istinsko ja.
Oče Luka, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušalce Radio Svetigore.
Blagodarim ja vama i pozdravljam naše slušalce.
Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj je 30. jula 2006. godine na vaše pitanje odgovarao blaženo upokojeni arhimandrit Luka Anić. Ovo je inače jedna od prvih emisija Pitajte sveštenika u kojoj je otac Luka bio naš gost. Vječan mu spomen i carstvo nebesko.
Mir, ljubav i radost Duhu Svetome. I sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Radio Svetigora.